Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Կներկայացնենք արտգործնախարարության պատասխանները հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու վերաբերյալ ազատության հարցերին։ Թուրքիան չի անտեսի Ուկրաինային հանուն Ռուսաստանի հետ կապերի հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Վրաստանի նախկին նախագահ Սաակաշվիլին մանիֆեստ է հրապարակել, զգուշացնելով, որ Վրաստանը շեղվում է արևմտյան ուղղից։ Հայաստանում բարձր գնաճ է արձանագրվել, Վանաձորում նոր ընտիրաբականու այսօր նախատեսված առաջին նիստը չկայացավ։ Կանդրադառնանք նաև սահմանադրական դատարանի որոշմանը, որից հետո պարզ չէ, թե կորոնավիրուսի թեստերի համար ով պետք է վճարի մարդկանց։ Բայց մինչ այս ամենը Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բաքուն հաստատել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կմասնակցի Սանկտպետերբուրգում դեկտեմբերի 28-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ գումարվելի ԿՊՀ ղեկավարների անվանդական ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, որին ներկա կլինի նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով զրուցել է ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ և նրան շնորհավորել է ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ։ Ըստ Պուտինի հերագրի մեջ բերում եմ, Ալիևը հայրենակիցների շրջանում և միջազգային ասպարեզում մեծ հեղինակություն է վաստակել որպես իմաստուն և փորձառու պետական գործիչ, ով ունակ է բարդ իրավիճակներում կայացնել կշռադատված հեռանկարային որոշումներ, մեջ բերման ավարտը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև լարվածությունը հասել է վտանգավոր աստիճանի։ Նրա խոսքով միայն հանուն Ռուսաստանի հետ ընդարձակ հարաբերությունների Թուրքիան չի անտեսի սերտ կապերը Ուկրաինայի հետ։ Վերջին շաբաթներին արևմտյան մայրաքաղաքներում և Կիևում հնչում են պնդումներ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման վտանգի մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը որևէ երկրի չի սպառնում և այդ օրինակ մեկնաբանությունները անվանել է լարվածությունը սրելուն ուղված դատարկ ոչ արժանահավատ տեղեկատվություն։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլախոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ճեպազրույցում ասել է, թե Կիևը կարծես թե մտադիր է ուժով լուծել Դոնբասի հարցը։ Զախարովայի այդ մասին է վկայում Ուկրաինայի պաշտպանության ոլորտի ծախսերը 20%-ով ավելացնելու փաստը։ Ըստ Եվրամիության, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլը տեղի կունենա դեկտեմբերի 27-ին Վիեննայում, բանակցությունների օրակարգում 2015 թվականի միջուկային պայմանագրի վերականգնումն է։ Հարավային Կորեայի կառավարությունը ներում է շնորել նախկին նախագահ Պակ Կնհեին, ով կոռուպցիայի մեղադրանքով 2017 թվականին դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության լրագրող Անդրեյ Կուզնեչիկը կալանավորվել է քնչական մեկուսարանում։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Ջեմի Ֆայլը Ֆլայը ասել է, որ Կուզնեչիկին փաստացի պատանդի դերում են պահում, նրան պետք է թույլ տալ անմիջապես վերադառնալ ընտանիք, լրագրությունը հանցագործություն չէ, ասել է Ֆլայը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ առայժմ կոնկրետ մի բան կա։ Երկու կողմերը երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակել։ Հնարավոր բանակցությունների ժամկետների և վայրի, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, սահմանը բացելու հիմնական խնդիրների շուրջ որևէ նորություն չկա։ Մինչ այդ երկու կողմից անորոշ ակնարկներ են արվել դրական ազդանշանների մասին։ Ազատությունը հարցեր էր ուղղել Հայաստանի արտգործնախարարությանը, տեսնենք, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ ինչ են ասում արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունից։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երևանը պատրաստ է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների շուրջ երկխոսություն սկսել առանց նախապայմանների և նույնպիսի մոտեցում է սպասում Թուրքիայից, ինչը թույլ կտա քննարկել Անկարայի կողմից միակողմանի փակված սահմանի բացման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցերը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը այսպես է պատասխանել ազատության հարցմանը. «Մենք մասնավորապես հետաքրքրվել էինք, թե արդյոք Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը չի կապում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ»։ հատկապես որ նախագահ Էրդողանը հրապարակային ելույթներում խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից, արդյոք սա նախապայման չէ։ Արտգործնախարարությունը հավելում է մեջբերեմ. Հայկական կողմը գտնում է, որ Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը երրորդ երկրների հետ հարաբերություններում առկա խնդիրներին որևէ կերպ պետք չէ փոխկապակցել, իսկ Հայաստանի կառավարությունը ցանկացած գործընթացում առաջնորդվելու է Հայաստանի և հայության շահերի պաշտպանությամբ ու առաջմղմամբ։ Մեջբերման ավարտ. Արտաքին գերատեսչության խոսնակի այս պատասխանից պարզ է, որ Հայաստանն ակնկալում է առանց նախապայմանների երկխոսություն սկսելու մոտեցում նաև Թուրքիայից, սակայն պատասխանից հստակ չէ, որն է լինելու պաշտոնական Երևանի արձագանքը, եթե Թուրքիան այնուամենայնիվ առաջ քաշի նախապայմաններ։ Ազատությանը չի հաջողվել կապ հաստատել նաև Թուրքիայի հետ երկխոսությունում Հայաստանի բանակնած ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Մենք նաև հետաքրքրվել էինք, ինչ օրակարգով է Հայաստանը սկսում երկխոսությունը, արտգործնախարարության պատասխանից դատելով օրակարգի վերաբերյալ հստակություն առայժմ չկա։ Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության գործընթացում օրակարգի վերաբերյալ հստակեցված տեղեկությունների առկայության դեպքում կտրամադրվի պաշտոնական տեղեկություն, պատասխանել են մեր հարցմանը։ Շաբաթվա սկզբին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել էր, որ հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող 3 գումարած 3 հարթակի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Թուրքիայում։ Մենք ԱԳՆ-ից խնդրել էինք նաև տեղեկացնել, Հայաստանը մեկնելու է այս հանդիպմանը։ 3 գումարած 3 հարթակի շրջանակներում հանդիպումների վերաբերյալ հնչել են տարբեր առաջարկներ, սակայն այս պահի դրությամբ հաջորդ նիստի անցկացման վայրի վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա, ասված է ԱԳՆ-ի պատասխանում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ հանրայինին տված հարցազրույցում նախորդին հայտարել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունների թե Անկարայում, թե Բաքվում։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունները վերջին տարիներին սերտ բարեկամական բնույթ են կրում, իսկ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը խնդիրներ է առաջացրել արևմուտքի դաշնակիցների հետ Անկարայի հարաբերություններում։ Սակայն թուրքերը և ռուսները միմյանց նոր չեն ճանաչում։ Վճռական պահերին Անկարան դժվար թե հեռանա արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումներից հանուն Ռուսաստանի հետ կապերի, իսկ հիմա Ուկրաինայի խնդրի պատճառով վճիռ կայացնելու պահերից մեկն է, երբ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը այդ մասին խոսել է Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան չի կարող անտեսել իր սերտ հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ, ի հեճուկս Ռուսաստանի հետ ունեցած բազմակողմանի հարաբերությունների։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն 3 հեռավար ձևաչափով անցկացվող անվտանգության միջազգային ակադեմիայի փակման նիստի ժամանակ։ Խոսելով վերջին շրջանում ՆԱՏՕ-ի և Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի լարված հարաբերությունների մասին, Չավուշօղլուն նշել է, որ այդ հակամարտությունը վտանգավոր աստիճանի է հասել։
Եթե մենք Ռուսաստանի հետ բազմակողմանի հարաբերություններ ունենք, ապա դա չի նշանակում, որ կարող ենք հաշվի չառնել մեր սկզբունքներն ու Ուկրաինայի հետ մեր սերտ կապերը։ Նմանօրինակ բազմաթիվ բարդ հավասարումների մեջ ժամանակի մարտահրավերներին և ազգային անվտանգության շահերին համապատասխան քայլեր ենք անում։ Սա բարդ գործ է, սակայն դիվանագիտությունը հենց սրա համար է։
Վերջին շաբաթներին արևմտյան մայրաքաղաքներում և Կիևում հնչում են պնդումներ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման վտանգի մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հավաստիացրել է, թե Ռուսաստանը որևէ երկրի չի սպառնում և այդ օրինակ մեկնաբանություններն անվանել է լարվածությունը սրելուն ուղված դատարկ ու ոչ արժանահաբար տեղեկություն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել էր, որ Եվրոպայում լարվածության մեղավորը Միացյալ Նահանգներն են։ Նա նշել էր, թե ՆԱՏՕ-ն ռազմական ենթակառուցվածքները տեղակայում Ռուսաստանի սահմանների երկայնքով, և եթե արևմուտքն իր այս ագրեսիվ գիծը շարունակի, Ռուսաստանը համարժեք ռազմատեխնիկական միջոցներ կձեռնարկի։ Ռուսական կողմը արևմուտքից անվտանգության դիրաշխիքներ է ակնկալում։ Նախորդին էլ Ռուսաստանի նախագահը կարծիք էր հայտնել, թե արևմուտքը կընդունի դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը բացառելու ռուսական պահանջը և այս հարցով բանակցություններ կսկսի։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը անդրադարձել է նաև աշխարհակահաղական այս զարգացումներում հյուսիսատլանտյան դաշինքի ապագային։ Նա նշել է, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեծությամբ երկրորդ բանակը ունի և դաշինքի առաքելությունում ամենից շատ ներդրում ունեցող 5-րդ երկիրն է համարվում։ Չավուշօղլուն արձանագրել է, որ ՆԱՏՕ-ն վերափոխվում է, փորձելով հարմարվել նոր իրավիճակին։ ՆԱՏՕ-ն պետք է մնա որպես Եվրատլանտյան անվտանգության հիմնական տար, ընդգծել է թուրք նախարարը։
ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման դեմ կատաղի հայտարարություններ անող Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում բացեց դարպասները ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի դիմաց, Ղարաբաղում հրադադարի մոնիթորինգի թուրք-ռուսական կենտրոն է գործում, ռազմական ոլորտում Թուրքիան փոխգործակցության պայմանագիր ստորագրեց Ադրբեջանի հետ, առաջ է քաշվել նաև 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության գաղափարը, որը Մոսկվան պաշտպանում է։ Հարևան Վրաստանը չմասնակցեց այդ ձևաչափով առաջին հանդիպմանը, բայց Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վտանգներ է տեսնում, որ Վրաստանը կարող է ներգրավվել այդ ձևաչափում, ինչը նրա կարծիքով աղետալի կլինի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրաստանի մասնակցությունը 3+3 ձևաչափին կարող է դառնալ երկրի եվրատլանտյան ձգտումների վերջը, համոզված է Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանի երրորդ նախագահն այս մասին նշել է նախորդին հրապարակված իր հայտարարության մեջ, որն ինքը հեղինակը վերնագրել է արևմտյան հռչակագիր։ Մի քանի օր առաջ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հույս հայտնեց, որ Վրաստանը կմիանա ոչ միայն հեռանկարային, այլև շատ վտանգավոր 3+3 ձևաչափին, գրում է Գորի ռազմական հոսպիտալում գտնվող Սաակաշվիլին մարամասնելով։ Խորհրդանշական է, որ թուրք նախարարի այս հայտարարությունը Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադից հնչեց։ Խիստ տագնապալի է, սակայն, որ վրացական որևէ կառավարական կառույցից կամ գործչի շուրթերից այդ հայտարարությունը դատապարտող որևէ հակադարձում չհնչեց։ Վրաստանը ոչ միայն ուղիղ և միանշանակ կերպով չի մերժել այդ աղետալի ձևաչափը, այլև սկսել է խոսել ինչ-որ բանակցությունների և ժողովրդի որոշումների մասին, նշում է Վրաստանի երրորդ նախագահը, պնդելով սակայն, որ երկրի բնակչությունն իր որոշումը վաղուց է կայացրել։ Վրաց ժողովրդի ընտրությունն արևմուտքն է որոշում, որ հստակորեն արտացոլվել է Հանրաքվեի միջոցով, գրում է Սաակաշվիլին։ Վրաց ժողովրդի համար արևը երբեք հյուսիսում չի ծակի, հայտարարում է Վրաստանի երրորդ նախագահ, ակնարկելով իր նախորդի Էդուարդ Շևարնաձեի դեռ խորհրդային տարիներին արված հայտնի հայտարարությունը։ Նախկին նախագահի խոսքով Թբիլիսի և արևմտյան առաջատար կառույցների նախ և առաջ Եվրամիության միջև հարաբերությունները արդեն մի քանի տարի է ինչ ճգնաժամի մեջ են։ Վրաստանը արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում առաջատար էր, այսօր Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման տեսանկյունից այն զգալիորեն հետ է մնում Մոլդովայից և Ուկրաինայից։ Եվրամիության տվյալներով Հայաստանը ևս մի շարք չափանիշներով, մասնավորապես ժողովրդավարության և ընտրությունների որակի տեսանկյունից, առաջ է անցել Վրաստանից, հայտարարում է Միխայել Սաակաշվիլին։ Նրա խոսքով Վրաստանի հասցեին Բրյուսելում ավելի ու ավելի հաճախ են հնչում հիասթափություն և հոգնածություն ձևակերպումները, որոնք դիվանագիտ ական լեզվից թարգմանված նշանակում են հետընթաց և շեղում նախանշված քաղաքական կուրսից։ Նախկին նախագահի համոզմամբ, ի դեպ, այսօր ճգնաժամ է ոչ միայն Եվրամիության, այլև Հյուսիսատլանտյան դաշինք և Վրաստանի հարաբերություններում։ Ի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի երկու նոր անդամների, Չեռնոգորիայի և Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Վրաստանը շատ ավելի ակտիվ հարաբերություններ, համագործակցության շատ ավելի մեծ փորձ ուներ դաշինքի հետ։ Վրաստանը շատ ավելի ակտիվորեն էր մասնակցում նաև ՆԱՏՕ-ի գործողություններին, օրինակ Աֆղանստանում, քան ասենք դաշինքի որոշ անդամ պետություններ։ Այսօր, սակայն, Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին շատ ավելի ակտիվորեն է քննարկվում, քան Վրաստանին։ Վրաստանի հարցը գործնականում օրակարգից դուրս է բերվել, իր արևմտյան հռչակագրում պնդում է Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանի երրորդ նախագահի համոզմամբ, այս ամենը տեղի է ունենում մեկ պարզ պատճառով, քանի որ իշխող վրացական իրազանք կուսակցությունն ավելի մեծ կարևորություն է ընձեռում Ռուսաստանի, այլ ոչ թե արևմուտքի դերակատարությանը Հարավային Կովկասում։ Ավելի ու ավելի բարձրաձայն են հնչում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու և դիվանագիտական սահմանափակումները վերացնելու կոչերը, դրանք պարզապես խոսքեր չեն։ Վրացական երազանքը դա իր պարտավորությունն է դարձրել, պնդում է Սաակաշվիլին, հավելելով, թե առաջին անգամ 90-ականների սկզբից ի վեր Վրաստանի տարածքում ներդրված ռուսական գործակալների քանակը հասել է առավելագույնի։
Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը մերժել է վարչապետին հանդիպելու առաջարկը։ Հանդիպան առաջարկի իմաստն այն էր, որ եթե ընդդիմությունը մտահոգություններ, պարզաբանումներ պահանջող հարցեր ունի, կարող են վարչապետի հետ փակ հանդիպմանը քննարկել դրանք։ Այսօրվա խորհրդարանի ընդդիմությունը ըստ էության նախկին նախագահների Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները և աջակիցներն են, նրանց հետ են գնացել ընտրությունների և խորհրդարանական մանդատներ ստացել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Խորհրդանի ինդիմադիր խմբակցությունները մերժել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իրենց հետ փակ հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ առաջարկը։ Հայաստանու պատիվ ունեմ խմբակցությունները համատեղ հայտարարությամբ հիշեցնում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ նման ձևաչափով հանդիպումներ դեռևս պատերազմի օրերին են տեղի ունեցել։ Ըստ ինդիմադիրների այդ հանդիպումները մինչ օրս մանիպուլացվում են վարչապետի կողմից։ Խորհրդարանական ինդիմադիր ուժերը համարում են, թե բանակցային ցանկացած գործընթաց ինքնին չի հանդիսանում պետական կամ ռազմական գաղտնիք։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Հայանյանը չի բացառում, որ իշխանությունը փակ հանդիպում է ցանկանում անցկացնել, որ հետո տարածաշրջանային հնարավոր նոր գործընթացների պատասխանատվության մի մասը իր վրայից գցի։
Քաղաքական թիմի եւ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները նախկինում էլ 2020 թվականի հոկտեմբերին փակ հանդիպումներ են ունեցել, եւ այդ փակ հանդիպումները մանիպուլացվել են փորձելով պատասխանատվության մի մասը նաեւ դնել այդ քաղաքական ուժերի վրա։
Միջդեռ բանակցությունների վերաբերյալ բաց ձևաչափով հանդիպում անցկացնելն էլ իշխանությունների համար է անընդունելի։ Արձագանքելով Հայաստանու պատիվ ունեմ խմբակցությունների դիրքորոշմանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը Facebook-ում գրել է, որ պատճառաբանությունը թե իբր բաց քննարկման անհրաժեշտություն կա անհիմն է։ Արշակյանը նկատել է յուրաքանչյուր նստաշրջանի ժամանակ նման քննարկում հարց-պատասխանի ֆորմատով տեղի է ունենում։ Իշխող խմբակցության ներկայացուցիչը պնդում է, բանակցային գործընթացի բազմաթիվ նրբություններ չեն կարող բարձրաձայնվել։ Մեջբերում եմ, հանդիպումից հրաժարվելու փաստը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստան Դաշինքը հրաժարվել է միջազգային տարբեր կառույցներում եւ բարեկամական խմբերում մաս կազմել Հայաստանը ներկայացնող պատվիրակություններին, ինքնին ապացուցում է, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները միտված չեն տեղեկանալու Հայաստանի առաջ կանգնած մարտահրավերներին, տեղեկանալու բանակցային նախկին եւ ներկա իրավիճակին եւ մանրամասներին, ինչպես նաեւ միտված չեն լծվել այդ մարտահրավերները միասնական պետական օրակարգով հաղթահարելու գործին, ինչի համար բազմահազար ընտրող քաղաքացիների կողմից գործուղվել են ազգային ժողով եւ աշխատավարձ են ստանում պետական բյուջեից, ասված է հայտարարության մեջ։ Օհանյանը հակադարձում է, իրենք իշխանությունից ոչ թե պետական գաղտնիկի հրապարակայնացում են ուզում, այլ ցանկանում են փարատել հանրության տավախությունները խաղաղության, ինչպես նաեւ սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացների վերաբերյալ։
Այդ առումով ես գտնում եմ, որ այսպիսի փակ հանդիպումները պետք է հաջորդեն բաց հանդիպումներին, եթե ինչ-որ մի բան մնա գաղտնի ներկայացնելու, ապա այդ գաղտնի ներկայացնելու իրենք հնարավորություններ կունենան։
Փակ հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկը ինդիմադիրները դեռ հոկտեմբերին էին մերժել։ Հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողով կառավարություն հարց-պատասխանի ընթացքում տպավորություն էր ստեղծվել, որ վարչապետի եւ ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ինչ-որ ձևաչափով վարչապետ խորհրդարանական ներ հանդիպում կազմակերպելու հարցով։ Սակայն նույն օրը ավելի ուշ ինդիմադիր խմբակցությունը հայտարարություն տարածեց, թե Փաշինյանը չի կարող լինել որևէ փակ քննարկում, որևէ ֆորմատով։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը հենց հարց-պատասխանի ժամանակ էր հայտնել, որ դեմ է Փաշինյանի հետ հանդիպմանը։
Վանաձորում նոր ընտրված ավականին այսօր պետք է առաջին նիստը գումարել եւ քաղաքապետ ընտրել, բայց նիստը չկայացավ։ Ֆորմալ պատճառն այն է, որ Լուսավոր Հայաստանը դիմել է վերաքննիլ դատարան։ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, որ ավականիում կարող է առնվազն 1 մանդատ ունենալ, եւ հիմա, քանի դեռ վերաքննիչը որոշում չի ընդունել, ավականին չի կարող նիստ գումարել։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Այսօր Վանաձորում չկայացավ նորընտիր ավականու Անդրանիկ նիստը, որտեղ նախատեսվում էր համայնքի ղեկավար ընտրել։ Նիստը բացելու փոխարեն համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար Դավիթ Հակոբյանը հայտարարեց. Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 3 վերաքննիչ վարչական դատարան բողոք է ներկայացրել, պահանջելով բեկանել ավելի վաղ վարչական դատարանի կայացրած որոշումն իրենց հայցը մերժելու մասին։ Միաժամանակ կուսակցությունը միջնորդություն է ներկայացրել վարչական դատարան, պարտավորեցնելու նորընտիր ավականուն ձեռնպահ մնալ նիստ գումարելուց եւ համայնքի ղեկավար ընտրելուց։ Վարչական դատարանն այսօրվա որոշմամբ բավարարել է կուսակցության այս պահանջը։ Վանաձորը կմնա առանց ղեկավարի, քանի դեռ վերաքննիչ դատարանը որոշում չունի։
Միաժամանակ այսօր ներկայացրել միջնորդություն հայցի ապահովման 4 կառավարման մասին։
Դեկտեմբերի 5-ի Վանաձորի ընտրություններին մասնակցած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որ ստացել էր ընտրողների ձայների 3.97% եւ ընդամենը 10 ձայն չէր բավարարել անցողիկ շեմը հաղթահարելու համար, դիմել էր վարչական դատարան, ընտրությունները հարցումների արդյունքներում գրանցված 12 անճշտություններն իրենց օգտին ձայներ համարելու պահանջով։ Վարչական դատարանը մերժել էր հայցը, որից հետո ընտրական հանձնաժողովը գրանցել էր 33 ընտրված անդամներին հանձնել մանդատներն ու ավականու նիստ գումարելու հնարավորություն տվել։ Նիստից րոպեներ առաջ համայնքապետարանի պաշտոնական կայքեջում հրապարակվել էր կուսակցության վերաքննիչ բողոքի և վարչական դատարանի որոշման հիման վրա ավականու նիստն ու համայնքի ղեկավարի ընտրությունը չեղարկելու մասին տեղեկությունը։ Չկայացած նիստին չէին եկել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի 9, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության 5 և ապրելու երկիր կուսակցության 2 անդամները։ Ասում են, նիստից րոպեներ առաջ տեղեկացել ու չեն ներկայացել։ Միջդեռ Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի 14 և Հայրենի կուսակցության 2 անդամները եկել էին ու ասացին, իրենց համար անակնկալ էր նիստը չեղարկելու մասին որոշումը։
Այսինքն իշխանություններին սա ձեռնտու իրավիճակի։
Չեմ կարծում, որ ձեռնտու իրավիճակի։
Դուք ասում եք, որ արհեստականորեն է ստեղծվում այս իրավիճակը։
Դե ես կարող եմ սենց ասել։ Կան մարդիկ, որոնք որ իրավաբանության մաստեր կլաս են ցույց տալիս վանաձորցու շահը ոտնահարելով։
Էդմոն Մարությանը նկատի ունի։
Ես անուններ չեմ չեսնեմ ու մի նկատի ունի։
Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց առողջապահության նախարարի հրամանի մի մասը։ Հրամանը աշխատող քաղաքացիների կորոնավիրուսի թեստ հանձնելու մասին էր։ Նրանք պետք է պարբերաբար թեստ հանձնեն և աշխատանքի ներկայանան բացասական պատասխանի դեպքում։ Նպատակը պարզ է, աշխատանքի վայրում շատ մարդիկ են հավաքվում, մի վարակագիրը կարող է շատերին վարակել։ Հիմա լսենք, թե սահմանադրական դատարանը որ մասն է հակասահմանադրական ճանաչել և ով պետք է ուղի այդ հակասությունը։ Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Ով պետք է վճարի պատվաստվելուց հրաժարվող և գործատուին ամեն շաբաթ կորոնավիրուսի բացասական արդյունք ներկայացնող աշխատողի թեստի գումարը Սահմանադրական դատարանի 3 հրապարակած որոշումից հետո այս հարցին հակասական պատասխաններ են հնչում։ Սահմանադրական դատարանը 3 հրապարակեց կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան ներկայացնելու մասին առողջապահության նախարարի հրամանի դեմ ընդդիմադիրների բերած բողոքի վերաբերյալ որոշումը։ Բարձր դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց միայն ՊՇՌ հետազոտությունը աշխատակցի հաշվին իրականացնելու մասին բարակապ պակցությունը։ Առողջապահության նախարարությունը դատարանի որոշումից հետո հայտարարում է, բարձր դատարանն ընդամենը հակասահմանադրական է ճանաչել նախարարի հրամանում նշված իր հաշվին արտահայտությունը, հետևաբար գործող կարգի մեջ ոչինչ չի փոխվում։ Ցանկացած քաղաքացի կարող է վճարել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Աննա Մկրտումյանը.
Այտովը կարող է լինել դարձյալ աշխատողը կամ աշխատողի դիմումի հիման վրա, աշխատողի կողմից հայտհայտված այլ միջոցները կամ աշխատողի դիմումի հիման վրա, որևէ թե մեկ այլ անձ, ով իր կամքով կապահովի աշխատողի համար ՊՇՌ հետազոտություն հանձնելու վճարումը։
Առողջապահության նախարարության պաշտոնյան պնդում է, բարձր դատարանի որոշումը չի նշանակում, որ թեստի համար պետք է վճարի պետությունը կամ էլ գործատուն։
Այստեղից հստակ ևս մեկ հետևություն, որ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ պետության կամ գործատուի համար որևէ պարտականություն չի առաջացել աշխատողի համար ՊՇՌ հետազոտություն անցնելու վճարում իրականացնելու համար։
Բողոքը բարձր դատարանում ներկայացրած Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը 3 ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում հայտարարեց. դատարանի որոշմամբ թեստերի համար վճարելու բեռն այլևս չի ընկնելու քաղաքացու ուսերին, այս հարցը պետք է լուծի պետությունը։
Մենք ասում ենք, որ մարդկանց վրա պետության պարտականությունը չպետք է դրվի։ Մարդիկ իրենց հաշվին չպետք է կրեն կորոնավիրուսի թեստավորման, ՊՇՌ թեստավորման ծախսերի բեռ։ Դա ուներ տրամաբանություն, այսինքն մեր դիրքորոշումը ուներ տրամաբանություն այն պարզ պատճառով, որ պետությունն է այս ամբողջ գործընթացի պատասխանատուն, պետությունն է, որ պետք է ապահովի անհրաժեշտ պայմանները, հետևաբար նաև ծախսային բեռը չպետք է թողի մարդու վրա, հատկապես երբ մենք ունենք բոլորի համար հայտնի սոցիալ-տնտեսական չափազանց ծանր պայմաններ, չափազանց, և այստեղ երկրորդ կարծիք այդ իմաստով էլ չկա։
Հայաստանի քաղաքացիները առօրյա կյանքում ամենօրյա կամ շաբաթական գնումներում տեսնում են իրենց գրպանի վրա են զգում ապրանքների գների թանկացումը։ Բարձր գնաճի մասին են վկայում նաև վիճակագրական տվյալները, Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Անցած ամիս նախորդ տարվա նոյեմբերի համեմատ սննդամթերքը Հայաստանում թանկացել է 17.4%-ով 2021 թվականի ընթացքում թանկացման ռեկորդ սահմանելով, փաստում է գների վերաբերյալ վիճակագրական կոմիտեի վերջին հրապարակումը։ Եթե այս հունվարին 20 թվականի հունվարի համեմատ սննդամթերքը թանկացավ 6.6%-ով, ապրիլին նախորդ ապրիլի համեմատ 8.5%-ով, հունիսից սկսած յուրաքանչյուր հաջորդ ամիս սննդամթերքի թանկացումը արագացավ։ Հունիսին 20 թվականի հունիսի համեմատ սննդամթերքը թանկացավ 9%-ով, հուլիսից թանկացումը արդեն երկնիշ թվով էր։ Սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ սննդամթերքի գները աճեցին 15.8%-ով, հոկտեմբերին 2020 թվականի հոկտեմբերի համեմատ 16.4%-ով։ Անցած ամիս 2020 թվականի նոյեմբերի համեմատ ձուն թանկացել է 26.2%-ով, շաքարը 20.6%-ով, կարաքը 14.4%-ով, կաթնամթերքն ու պանիրը 13.3%-ով, հացը թանկացել է 14%-ով, միսը 8%-ով։ Այս ամենի ֆոնին դարձյալ Վիճկոմի վերջին տվյալների համաձայն, այս հոկտեմբերին նախորդ հոկտեմբերի համեմատ միջին ամսական աշխատավարձը բարձրացել է 10%-ով, նկատելիորեն պակաս հոկտեմբեր-նոյեմբերի թանկացումներից։ Թե այս թանկացումներին ինչպես են արձագանքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունները, նորություն չէ։ Հայաստանում կենտրոնական բանկն է գների կայունության ապահովման երաշխավորը, կենտրոնական դրամատունը տարիներով 2017 թվականի փետրվարից նվազեցնում էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 6%-ից այն հասցնելով 4.25%-ի, այդ կերպ նպատակ ունենալով մատչելի դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում, ուստի խթանել տնտեսական աճը, սակայն 44-օրյա պատերազմից հետո գնաճի արագացման պայմաններում Մարտին Գալստյանի գլխավորած կառույցը անցած տարվա դեկտեմբերից արդեն 7 անգամ բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, վերջինը այս դեկտեմբերի 14-ին, սահմանելով 7.75%-ով, նպատակ ունենալով զսպել գնաճը։
Ծրագրի ավարտին կրկինան նրադառնանք միջազգային ամենահրատապ խնդրին՝ ռուս-ուկրաինական սահմանին լարվածությունը նվազեցնելու կոչեր, ինչպես երևում է, անպատասխան են մնում, ավելին, ըստ արևմտյան մամուլի, Ռուսաստանը համալրում է սահմանին մոտեցրած ուժերը։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը շարունակում է մեծացնել ռազմական տեխնիկայի եւ զորքի քանակը Ուկրաինայի հետ սահմանին, հայտնում է Bloomberg գործակալությունը վկայակոչելով Jane's ընկերության ռազմահետախուզական արբանյակային լուսանկարները։ Jane's-ի տվյալներով նոյեմբերից Ուկրաինայի հետ սահմանին Ռուսաստանը տեղակայել է հրետանի, հակատանկային զինտեխնիկա, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Ինչպես նշում է գործակալությունը, չնայած սահմանին զորքի սահմանափակ քանակին, Ռուսաստանը կարող է արագ ամրապնդել այդ ուժերը օթանավերով եւ գնացքներով այնտեղ ուղարկել մեծ խմբավորումներ։ Պաշտոնական Կիևի տվյալներով երկրի սահմաններին Ռուսաստանն արդեն կենտրոնացրել է 122,000 զինվորական։ Նոյեմբերին Conflict Intelligence թիմի ներկայացուցիչները նույնպես արձանագրել են Ուկրաինայի սահմաններին ռուսաստանյան զինված ուժերի կուտակումներ։ Աղբյուրի տվյալներով զինտեխնիկա մասնավորապես տեղափոխվել Վորոնեժի շրջանից, տվյալներ են ձեռք բերվել նաև Ստավրոպոլից դեպի Ղրիմ զորքի տեղաշարժի վերաբերյալ։ Ռուսաստանը տևական ժամանակ կտրականապես հերքում էր Ուկրաինայի վրա հարձակման պլաները, պնդելով, թե Կիևն է արևմուտքի դաշնակիցների հովանու ներքո փորձում սադրել Ռուսաստանին։ Վերջին օրերին Մոսկվան ի վերջո հստակեցրեց իր մտադրությունները։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե Մոսկվայի հետագա քայլերը Ուկրաինայի հարցում կախված կլինի արևմուտքից, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ից։
Зависит не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.
Ռուսաստանն անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում Վաշինգտոնից եւ նրա դաշնակիցներից, մասնավորապես պնդելով, որ Ուկրաինան ու նախկին խորհրդային միության մնացած երկրները չպետք է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնան։ Ընդ որում, ինչպես երեկ հայտարարում էր Կրեմլի ղեկավարը, Մոսկվան այդ երաշխիքները պետք է ստանա անհապաղ, հիմա։
Немедленно. Сейчас.
Արևմուտքն իդեմս Միացյալ Նահանգների Եվրամիության հայտարարում են, թե չեն պատրաստվում տեղի տալ Կրեմլի պահանջներին, ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում իր անվտանգության եւ արտաքին քաղաքական հարցերը։ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը պետք է որոշեն միայն Կիևը եւ Դաշինքը, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեմ Սակին։ Բրյուսելն իր հերթին է զգուշացնում Կիևի դեմ ագրեսիան ծանր հետևանքներ կունենա։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը հերախոսազրույց ունեցել Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ եւ քննարկել Մեջբերում արևել է այն Եվրոպայում անվտանգության հետ կապված իրավիճակը Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի ռազմական ներուժի մեծացման լույսի ներքո։ Ռազմական ներկայության ընդլայնումը նոր սպառնալիքներ եւ ներխուժման մտահոգություններ է առաջացրել, արձանագրում է Դաշինք։ Ջոզեփ Բորելը վերահաստատել է Եվրամիության անփոփոխ վճռական աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը շեշտել է Ուկրաինայի դեմ ցանկացած ռազմական ագրեսիա կունենալ լայնածավալ եւ լուրջ հետևանքներ։ Եվրամիության պաշտոնյան պնդել է Ռուսաստանը պետք է թույլատրի լարվածությունը կատարի Մինսկյան համաձայնությունները։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։